Takže té nynější přednášce, prosím, měl by být asi úplně tím swingem a zpěvem Luby Hermanové, že život je náhoda. Luba Hermanová, když
se tam chtít podívat, to najdete. Řada různých článků tam je, mnohé jsou shodné jako pro ten předmět POS, ale to, co tady právě docent Malinský zmiňoval, ten o hodnotách vědy a jejím poselství, ten tam není, ten je v tom posu, ale nikoli v tomhletom předmětu. No, náplň těch webovských stránek je tadyhle zmíněná. Tam jsou články ke čtení, seznam knih, které si můžete před spaním číst a které jsou velice, velice zajímavé a řekl bych inspirující. No. Proč ten název je docela příjemný a mně se pak líbil. Já jsem sice tuhletu besedu nazval nutnost, náhoda a bohatost života, ale to je téměř jinými slovy řečeno to, co je řečeno tou předchozí trojicí slov. Nutnost znamená téměř totéž, i když ne úplně, že jako determinovanost. Náhoda, tam je slovo chaos, já bych té náhodě nebo nahodilosti dal trochu přednost. No a bohatost života je to, co vývojem vesmíru a jeho evolucí a evolucí života na planetě Zemi vzniklo, to všechno, co popisuje přírodní věda, to všechno se tam dá zahrnout, to všechno tam vlastně patří. Samozřejmě o tom všem povídat, no to by vydalo na sakramentsky tlustou knihu přírody. To bychom byli příliš domýšliví, kdybychom se pokoušeli o tom něco trochu úplně říct. Já, pokud bych tam něco měl přidat, tak bych tam ještě připojil dvojici spojitost a diskrétnost. Já si myslím, že ji nedostatečně docenujeme. Když se díváme kolem sebe, tak vidíme věci buď vyčleněné, čili objekty, a tomu odpovídají přirozená čísla, 1, 2, 3, 4, 5, anebo vidíme věci spojité, tak jako já nevím, u Descartesa třeba prostě rozprostraněnost nebo čas běží spojitě v naší představě. A to jsou přímo kategorie našeho vnímání světa. A já si myslím, že už v těchto dvou aspektech našeho vnímání světa ty aspekty nutnosti a náhody a takové té mezihry jsou jakýmsi způsobem reflektovány. Nechci říct obsaženy, ale souvisí s tím. Ale teď to tu rozebírat samozřejmě nemůžeme. No takže stalo se, že tenhle ten předmět jsme akceptovali, ten předmět by tedy teď měl začít, jenomže není zapotřebí ho propagovat. Jak jsem s Růzou zjistil, takže tenhle ten čtvrtek je zbytečný, protože už teď je tam přihlášeno asi 75 studentů předběžně, či pokud tam zůstanou, tak dokonce to můžu jedině snad redukovat tím, že to pokazím, že prostě uděláme negativní propagaci tady. No ale stalo se, je to tak. Kolem sebe v našem životě a pozorování přírody vidíme tady zmíněné aspekty. Jistě aspekt nutnosti, determinovanosti, no to jsou pravidla hry. Ty pravidla hry prostě musíme dodržet, ať se nám to zamlouvá nebo nezamlouvá. Ráno budík zazvoní, vyjde sluníčko, z okna nebudeme skákat, protože víme, že podle pravidel hry bychom spadli dolů a rozplácli se. Čili jsou jisté determinovanosti, jisté nutnosti, jistá pravidla hry, které přírodní věda právě formuluje jako přírodní zákony a my se podle nich samozřejmě chtě nechtě řídíme a dokonce podle nich se řídíme, i když nechceme. Na druhou stranu zase myslet si, že všechno je tedy determinováno, všechno je určeno těmi pravidly, jednoznačně stanoveno, to by asi neuspělo. jevy, některé vykazují aspekty nahodilosti. My jsme, nejsme schopni je vyvodit z nějakých těch pravidel, které charakterizujeme jako nutné, a přesto podstatně vstupují do dění a našeho života. A nejenom okrajově, nejenom tak jako žertovně, nejenom tak, že třeba spadl lupem ze stromu, no tak to je náhoda, co je nám do toho, to se nás netýká. Nebo zašlápli jsme mravence, no tak nic se nestalo. No, nám se toho moc nestalo, ale ten mravenec to tak nenahlíží samozřejmě. Ale že jste se narodili právě vy a ne váš bratr, no to je taky náhoda. Víte, kolik těch spermí soutěžilo, když běželo, aby uspěli? A tam mohl být brácha dřív a v tom případě bychom tady vůbec nebyli, například. Nebo vzali jste si vaši manželku, já jsem si vzal taky manželku a myslím si, že jsem udělal dobře, jsem si vzal tu správnou manželku. Ale když se zamyslím, jak, z jakých kuriozních situací jsme se vlastně vůbec potkali v životě, no tak říká, sakra, to jsou náhody a rozhodují o tak podstatných věcech. V mém případě rozhodují o tom, jak jsem dál strávil těch 40 let nebo kolik a v případě našeho syna vůbec o tom, že se narodil. No a náhoda, já vám to řeknu, mně to připadá docela úsměvný. Její spolužačka na střední škole na lyžařském kurzu narazila do smrčku, zlomila si nohu, dlouho ležela v nemocnici a měla potom dodateční zkoušky po prázdninách. Její rodiče požádali manželku, aby s ní šla po prázdninách se připravovat na dodateční zkoušky. Tak se stalo, že ona přišla do vesnice, kde oni měli chalupu. Tam jsme se potkali, no a skončilo to tak, jak to skončilo. A já jí dneska říkám, vidíš, růžena si zlámala nohu a jak jsem já dopad. No a je to náhoda svým způsobem, ale pro nás podstatná. A ty náhody prostě sotva můžeme vyřadit z chodu dění a z našeho života. No, jak běží čas, tak všechno se mění. Někde tomu říkáme evoluce, třeba říkáme evoluce vesmíru, standardně říkáme evoluce, já nevím, života na země kouli, nebo evoluce člověka. Když už se týká o dění, které se týká jenom lidí, tak spíš hovoříme o historii. I když u toho vesmíru taky říkáme historie vesmíru a tak. No, při posuzování přírodního dění často používáme termín příčina, zejména ve fyzice a ve vědách, které na tu fyziku navazují. A někde říkáme účel, zejména v biologii, popřípadě v lidské společnosti. Já se k tomu ještě vrátím. Svět kolem nás, život kolem nás je hierarchizovaný a když chceme hodnotit děje, tak je často řadíme do těchto kategorií, buď to řadíme kauzálně, nebo s důvodněm kauzálně, anebo účelově. Pak je tady otázka, co je to čas. V pozadí každé evoluce je čas, ale co je to čas, to je sakramentsky závažná otázka. A to i přírodovědně. Fyzika, která vlastně nejkompetentnější k tomu, aby o čase něco řekla, no tak ta sice ví moc, ale proč je rozdíl mezi minulostí a budoucností, to například fyzika pořádně neví. A přitom rozdíl mezi minulostí a budoucností všichni sakramentsky dobře známe. Newtonovy rovnice, já se k tomu snad vrátím, ještě Newtonovy rovnice a Maxwellovy rovnice a konec konců Schrödingerova rovnice. To všechno je v čase reverzibilní a přitom život kolem nás a náš vlastní život je očividně irreverzibilní. Tam dobře rozlišíme, co to je minulost a budoucnost. A fyzika, jakkoliv má veliké ambice, a rok 2005 byl světový rok fyziky, na tu otázku, proč je tomu tak, se drží radši v pozadí. Ale k tomu se, když tak dostaneme v průběhu toho kurzu někde trošku víc, co o tom můžeme říct. No, kde potkáváme ve fyzice nebo obecně v přírodní vědě determinismus? Tak jistě ho potkáváme na makroskopické úrovni dost často, v pohybech těles, v newtonovské mechanice, ale nejenom v newtonovské mechanice, i v teorii relativity, i v teorii pole, i dokonce v obecné relativitě, nebudem přihlížet ke kvantovým jevům. Téměř by se dalo říct, trochu nepřesně, ale ne zas tak daleko od pravdy. Všude tam, kde popisujeme to dění v diferenciálních rovnicích a v termínech reálných čísel. Reálná čísla jsou pojmem, které velice dobře známe, užíváme, a přesto je tam sakramentská záludnost v tom se schovávající. No, když už jsme u toho názvu chaos, zůstaňme tam. Chaotické pohyby nebo nepředvídatelné pohyby nebo děje popisovatelné jenom v pravděpodobnostních termínech potkáváme třeba v kinetické teorii plynu, obecně ve statistické fyzice. Dá se zhruba říct, že všude tam, kde popisujeme velké soubory částic, a to popisujeme úspěšně, ale tady je jedna záludnost, která se zatím schovává. Interakce při srážkách částic, třeba podle mechaniky, je zcela vratná. Když si sfotografujete srážky částic a pustíte si ten film pospátku, tak nepoznáte, jestli běží správně nebo ne. A ve velkých rozměrech to ovšem už poznáte, protože ve velkých rozměrech se skutečně děje chovají nevratně, že standardní příklad, spadne šálek s kávou na koberec, tam se rozleje. Cestou tam to všichni dobře známe, cestou nazpátek to neznáme, poněvadž to sotva kdo z nás někdy viděl, že najednou z louže na koberci se to kafe sebralo a postavilo se to zase do šálku nahoru. Přestože nevíme, kterému zákonu fyziky by to odporovalo, ten opačný proces. Takže fyzika takové otázky samozřejmě je si vědoma, že tam jsou jistá úskalí a otázky, které je třeba zodpovídat. Samozřejmě od statistické fyziky, kde se pohybujeme jakoby na půdě jaksi klasického pozadí, přešla fyzika ke studiu kvantových jevů. Kvantová fyzika se od klasické fyziky v tomto ohledu podstatně liší, protože tam ty pravděpodobnosti, které jsou tam vestavěny, už nejsou stejného druhu jako ty, které jsou v klasické statistické fyzice, kde to popisujeme pravděpodobnostně a statisticky jenom proto, že nemáme sílu, abychom se zabývali souborem 10 na 26. částic a sledovali všechny ty jejich interakce. To dokáže opravdu snad jenom laplasovský démon, to znamená hypotetická bytost, která promptně řeší ty diferenciální rovnice v klasické mechanice, 10 na 26. řádově, všechno to stačí počítat, my nikoliv, že jo. Takže my tam pravděpodobnost používáme jaksi z nouze, ale myslíme si, že kdybychom jo, si na tom dali záležet, že v principu by se dalo sledovat deterministicky a zcela kauzálně, ale v kvantové fyzice tomu tak rozhodně není. Tam jsou pravděpodobnosti a priori, pravděpodobnosti, které jsou v té teorii zabudovány. My sice víme, jaký můžeme naměřit hodnoty nějakých veličin, které měříme, ale tu, kterou veličinu naměříme, nemůžeme předem předpovědět ve většině případů. Můžeme předpovědět jenom možné hodnoty a jejich pravděpodobnosti. A to je všechno a víc kvantová fyzika si ani nenárokuje, že by byla schopna říct. A přesto nám to samozřejmě velice dobře na makroskopické úrovni funguje a i na mikroskopické úrovni, řekněme v kvantové teleportaci a prostě v kvantové informaci, tyhle ty pravděpodobnostní aspekty kvantové fyziky jsou znovu a znovu potvrzovány a perfektně fungují. A pak je tady ještě další fenomén, který stojí jakoby stranou, ale já si myslím, že je podstatný. To je takzvaný deterministický chaos, to je trochu to, na co jsem narážel, když byla řeč o těch přirozených a reálných číslech. Takovým příkladem je třeba tadyhle to kivadlo. Tak je to rozhodně klasický přístroj, jehož popis plně náleží do diferenciálních rovnic, není problém zapsat, jak se to má pohybovat. Ale přesto nebudeme schopni predikovat, kde ta bambulka bude za chviličku. To je systém, který vykazuje ten deterministický chaos, kde na počátečních podmínkách závisí tak citlivě to budoucí chování, že nemáme šanci vydržet. Když chceme prodloužit tu předpověď, tak musíme prodloužit třeba 10krát, tak musíme zpřesnit znalost počátečních podmínek, ze kterých to vypouštíme ne 10krát, ale třeba 100krát. Tady běžíme za vozem a nemůžeme to nikdy dostihnout. A to je jakási mezihra těch reálných a přirozených čísel, mezihra diskrétnosti a spojitosti. V detailu jít nechci, v nějaké té přednášce, kterou bychom tady během toho semestru jaksi konali, bychom o tom deterministickém chaosu a chaotických atraktorech a neceločíselných, tedy fraktálních dimenzích těch chaotických atraktorů bychom si povídali víc. No. No a pak je tady to poslední slovo z toho názvu evoluce. No tak vývoj vesmíru, to je delikátní záležitost, nebudem se jí tady věnovat, ale na některé té přednášce bychom o tom mohli říct víc, co dnešní věda nebo kosmologie je schopna vypovědět od počáteční fáze vesmíru, horkého, hustého vesmíru, který později se tam zrodili určité typy částic, že jo? Pak se vytvořily hvězdy a vytvořily se galaxie a po výbuchu supernov se vytvořil materiál druhotný, třeba křemík, železo, uhlík, spíš než železo, jsme spíš uhlíku než železa. Zkrátka ten druhotný materiál, ze kterého jsou potom planety a my sami třeba, my jsme z recyklovaného materiálu, to je obecně známo, že jo, čili ta historie vesmíru, nebo chcete-li evoluce vesmíru od velkého třesku, je velice zajímavá. Ledacos o tom dnešní kosmologie ví, ledacos samozřejmě neví, ledacos taky postupně mění, ale historie je to nepochybně zajímavá a dá se taky označit evolucí. A pak je samozřejmě evoluce života na Zemi. To je závažná otázka. A vznik vůbec ten život evolucí a člověk vyvinul se evolucí. Víte, že v Americe je společnost rozpolcená, někde jsou osadníci, kteří si nepřejí, aby se tam děti učili jenom o evoluci. Čili to je dost delikátní záležitost, ale přírodní věda je toho názoru, že skutečně je to správný termín a že člověk se vyvinul jako součást živočišné říše za jistých vhodných podmínek na povrchu zeměkoule až do té své dnešní podoby. No, zkrátka, když to shrnem, tak v této přednášce, na kterou teda jsem vás původně chtěl všechny pozvat, ale to nemůžu, poněvadž ti, kteří by tam měli chodit, tady nejsou, ty se tam už přihlásili a buď se na to dívají, anebo prostě na to kašlu a říkají, půjdu tam až během toho semestru, tak tam se potom dá o tom hovořit trochu víc. Tadyhle ta beseda, prosím, chápejte jenom jako jakousi diskusi, ne jako přednášku, jenom jakousi takový původně myšlený agitační povídání o tom, o čem všem by se v té přednášce, která opakují znovu, je sice garantovaná jaksi fyzikou a, nebo přírodní vědou, ale má statut humanitní, to znamená to povídání o, není tady řešení nějakých rovnic nebo něco takového, ale musí si zachovat statut vědeckého přístupu, to znamená přístupu, který obstojí v těch kritériích, kterých věda při svých výpovědích používá. Ale mně se líbilo, že se tam dá říkat o čemkoliv, tam vlastně patří všechno, takže když se nic nepřihodí, ten předmět by měl běžet a ledacos z toho, co tam bylo inzerováno, se tam opravdu může konat. Témata předmětu, já je nebudu předčítat, začíná to nutností a náhodou té mechanice a končí to vývojem člověka a života na Zemi, co jsme schopni o tom říct a mezi tím všechno, co se tam vejde, i ta matematika, i tendence, samozřejmě kvantové jevy, Heisenbergovy relace, co to může být, teorie všeho, co to je vlastně realita v pojetí kvantové fyziky. Ne všichni vynikající kvantoví fyzikové se shodnou v tom, jak máme rozumět tomu, co to realita je. Poslední dobou, řekl bych, dost je zdůrazňovaný informační aspekt kvantové fyziky, vlastně je to povídání o informaci. Pojem informace po mém soudu je povíc a především fyzikální termín. A to, co z toho zbyde pro informatiku a informační obory, to je takový zbytek. To je takový zbytek asi tak, jako jsou třeba van der Waalsovské síly. jakýmsi pozůstatkem těch elektromagnetických sil, kterými na sebe působí molekuly plynu, když studujete chování reálného plynu. No. Tak bych znovu připomněl, že na těch webovských stránkách je seznam knih. Já jsem se pokoušel shromáždit poměrně úplný seznam, ale úplný samozřejmě není, ale těch knih je tady možná 40 překladů z angličtiny, které vyšly za posledních 15 let. Popularizace fyziky a souvisejících disciplín v přírodní vědě. Jistě většina z vás některé z těch knih četla, protože předpokládám, že sem přišli právě ti, kteří k tomu mají jakýsi osobní vztah a osobní zájem, takže je to láká. Doporučuji, abyste se tam podívali na ten seznam a řekli si, to jsem čet, tohle se mě líbilo, tohle to ne, tohle bych si mohl od někoho půjčit a tak. Pak je tam řada statí, které jsem tam vložil, aby studenti měli co číst, když budou chtít číst něco kratšího. Já totiž to nechci přednášet tak, aby si psali nějaké poznámky nebo něco takového. To ani dost dobře nejde, poněvadž říkám, to je tak obsáhlá kniha přírody, ta se prostě nedá napsat na to, že bych byl schopen něco takového psát já. To už je prostě přímo směšný. Ale aby přesto mohli nahlídnout do nějakého kratšího textu, který má třeba, já nevím, jenom 6 stránek, zatímco ta kniha má třeba 300 stránek a to si nemůžou dovolit nebo nechtějí dovolit, no tak jsem tam nechal stáhnout některé články na témata, která sem nějakým způsobem patří a která jsem při různých příležitostech pro různá publika říkal. Něco je ze skripta, něco je z nějaké konference, ze seminářů Filozofického ústavu, nebo zase ze semináře pro učitele střední škol o teleportaci a tak podobně. Takovýhle statě, které jsou těm studentům dostupný, jsem tam prostě stahnul, aby nikdo nemohl říct, že zacházím s cizím materiálem, tak jsou to všechno statě, které jsem kdysi psal, takže... Tak to je další věc, kterou tam můžete najít. Já se znovu omlouvám, že improvizuju, ale já jsem skutečně to myslel tak, že to bude prostě propagace. No. Možná, že bychom tam teď mohli dát tyhle ty folie. Něco jsem stačil včera napsat a dneska už nic, pak jsem hledal tu peněženku a doklady, naštěstí všechno dobře dopadlo a teď mě tam vyměnil počítač, takže jsem taky byl jaksi mimo provoz a ještě teď mě hlava z toho takhle se jaksi točí. Hierarchičnost struktur a vazeb, to je zrovna téma, o kterém by tam mohla a měla být řeč. No, fyzika je svým způsobem jakousi základní nebo nejhlouběji ležící fyzikální vědou, teda přírodní vědou, dávající předpoklady pro ostatní přírodní vědy. Najdeme ji všude a všechno je jí podrobeno. Neznáme žádný přírodní jev, který by se z ní vymykal, který by tam nepatřil. Že jo? I astrofyzika, i všechny ty povídání o vývoji vesmíru, které se s potěšením čteme před spaním. Pokud jde o strukturu, tak všechno kolem nás, podle dnešních našich představ, se skládá z částic. Ty částice jsou především atomy, mají kvantovou povahu, po případě kvarky a teda ještě subnukleární částice, ale všechno to patří do fyziky. V tomto případě, bohužel, je to teda kvantové povahy, což je dost delikátní záležitost. Všechno kolem nás je z atomů a ty se združují v molekuly. Říše se skupení molekul se nazývá chemie a zákony chemie jsou v jistém smyslu jaksi založeny na zákonech fyzikálních. Třeba proč molekula vody, která je tady zmíněna, vypadá tak, jak vypadá, že tady je kyslík a tady jsou ty dva vodíky a že tady, já nevím, 109 stupňů nebo kolik. No to je záležitost kvantové struktury té molekuly a o tom vypovídá Schrödingerova rovnice. A protože ta molekula vypadá tak, jak vypadá, tak ta molekula vody má takové a takové elektrické pole kolem sebe, má velký elektrický dipólový moment a v důsledku toho je to výborné rozpouštědlo, v důsledku toho to v chemii koná takové a takové funkce, v důsledku toho v biologii je voda tak závažná, jak je, a tak dál, a tak dál. A to všechno je opřeno o Schrödingerovu rovnici, která patří vlastně do fyziky. Čili v tomto ohledu fyzika jaksi dává základ porozumění zákonitostem systému molekul v chemii. Samozřejmě některé molekuly jsou velice složité a mají, kde už ta fyzika se těžko dá sledovat, to si nestihneme, abychom to popisovali fyzikálně, ostatně by to byl i nesmysl. A ty velké molekuly mají už své funkce v souvislostech biologických, třeba, já nevím, DNA, to je vlastně taky popsatelný fyzikou, ale patří to kam? Patří to vlastně, patří to už k biologii, poněvadž ty genetické vazby se realizují právě pomocí molekul tohoto typu a samozřejmě RNA a tak dále. No, biologie pojednává o buňkách a řekněme jejich částech, různých organelách, co se tam vyskytuje. Mimochodem, co bychom věděli o buňce a o struktuře, kdyby v pozadí nám fyzika neposkytla, řekněme, elektronový mikroskop a kdyby elektrony neměly také vlnovou povahu, proto může být elektronový mikroskop, proto biologie může říct nebo vědět to, co dnes o těch buňkách ví. Bez toho by to šlo dost špatně. Čili i tady tu fyziku v pozadí trochu najdeme, minimálně ve funkci jako poskytovatele technického vybavení. Ty buňky se váží a vytvářejí organismy. Ty organismy se chovají podle jakýchsi pravidel. Že jo? Teď ty organismy se váží zase mezi sebou, vytvářejí celá společenstva organismů, vytvářejí celé ekologické systémy. A to všechno samozřejmě už je od fyziky strašně daleko, to patří biologii a popisuje se taky jiným jazykem a jinými přístupy. A je to dobře, protože každá ta úroveň má svůj jazyk a svůj způsob popisu. Příroda kolem nás je strukturovaná a hierarchicky členěná. No a dál v tomhletom řazení přichází lidská společnost. Ta je vlastně zase jakýmsi souborem jedinců. Já si nemyslím, že mají pravdu ti, kdož si myslí, že společnost je prostě jenom hromadou jedinců. To prostě nemůže být pravda. Kdyby byla společnost hromadou jedinců, tak nebude ani jazyk. Páč jazyk, ten vznikl komunikací mezi těmi jedinci, čili v jistém smyslu společnost je organismem, samozřejmě založeným na těch jedincích a ty jedinci tam musí mít jaksi své uplatnění, své prosazení svých individuálních cílů, ovšem zase takových, aby to bylo v souladu se zájmem celého toho organismu, čili celé té společnosti. Ale to bychom se dostávali příliš daleko, pomalu až do politiky. V lidské společnosti samozřejmě figurují vědecké disciplíny už vzdálené od té přírodní vědy a od fyziky zejména, jako je sociologie, politologie nebo psychologie a konec konců celá lidská kultura. A samozřejmě do té kultury zase patří naspátek i to fyzikální poznání. No a na té přírodní vědě, a já budu zdůrazňovat třeba konkrétně na fyzice, vyrůstá technika. Ta technika používala mechaniku, promptně využila elektromagnetické jevy. Tohle bylo na století 18. 19. elektrické jevy 19. století, 20. století. Každý má doma rádio, televizi, mobil v kapse a tak dál. Samozřejmě na to vážou zase další technické disciplíny, jako je kybernetika, kde jsou důležité zpětné vazby, nebo informatické obory, počítač, dneska jsme informační společnosti a tak dál. Máme kolem sebe mikrotechnologie, kterým podklady zase dala přírodní věda, nebo možnost dala přírodní věda v poznání těch mikroskopických struktur. Slibuje nám nanotechnologie, které využije zase medicína, bude nám vpravovat léky třeba do těla, nebo všechny ty technické vymoženosti okamžitě využijeme v aplikacích které už nejsou jenom vědecké povahy, ale aplikované povahy. Třeba já si nemyslím, že, teď řeknu kacířskou větu, medicína, že je věda. Medicína je aplikace vědy. Medicína je léčení. Biologie je věda, ale že medicína je věda, to bych tvrdit nechtěl, ale na vědě je založená a samozřejmě zase nejenom na vědě. A tady bych se zastal těch, kteří hovoří o tom, že lékař má léčit člověka, nikoli v chorobu. Jednoznačně souhlasím, ale v tom není žádný tvrzení protivědecký, že jo. To je samozřejmý, pač ten člověk má nějakou psychiku a patří dohromady, čili a je třeba vyléčit toho člověka. Pokud ta choroba ovšem je podstatným zrnkem, no tak musí vyléčit nejdřív tu chorobu, třeba zlomenou nohu, anebo já nevím, špatně fungující žlučník a tím pomůže. Ale na druhou stranu i vlídné slovo nepochybně léčí, to bych nechtěl tvrdit, že nikoliv. Léčí, protože ovlivní psychiku. A tak dál, a tak dál. No jenomže tady většinou se hovoří, jak narůstá složitost těch struktur a organismů, tak se obyčejně hovoří o složitosti, komplexitě a tak dál, ale co je to komplexita? No tak nějak bychom se dohodli, ale jak ji budeme měřit? To není tak jednoduchá otázka, jak měřit, co je komplexnější, víc nebo míň. Tady by bylo asi na místě hovořit o třeba algoritmickém informačním obsahu. A byli by stoupenci, kteří by tvrdě argumentovali těmito počítačovými přístupy. Ale já toto nechci teď rozebírat, jednak jsem se na to ani nepřipravoval a bylo by to asi... No, já se omlouvám, že mluvím takhle chaoticky, ale to vzniklo, jak říkám, z několika důvodů dneska. Ale použiju to, co jsem si včera stačil poznamenat. Hovořili jsme o hierarchičnosti přírody. No, většinou používáme argumentaci buď kauzální, nebo účelovou. Když něco chceme popsat, že se děje tak a tak, tak buď říkáme, že to je proto, že něco bylo takové a takové a v důsledku zákonu, který tam platí, se to dál chová tak a tak, vyvíjí tak a tak. Zejména u fyzikálních jevů argumentujeme kauzálně, ale od biologie přes lidskou společnost jsme obvykle zvyklí argumentovat účelově, aby, já nevím, orel má dobrý zrak, aby viděl myši, který chce ulovit a zajíc je hnědý, aby nebyl vidět. To jsou samozřejmě druhotný, zkratkovitý vyjádření, ale velice plodný a velice vhodný. V té biologii se velice, velice dobře hodí a uplatní argumentovat účelově. Ale neměli bychom tomu rozumět tak, že to je, aby bylo dosaženo nějakého cíle. To nemusí tak vždycky být. Třeba na samé hranici mezi neživým a živým, já nevím, kompetentní nejsem k tomu posuzovat, ale mně se zdá, že tam je skutečně velice, tam se někde láme tenhle ten přístup, buď kauzální nebo účelově popisovaný. Jakási protobuňka, nějaký, kdyby to bylo v 50. letech, tak nějaký koacervát nebo něco takového, dneska bych si to radši nedovolil, že jo, se pohybuje do místa, já nevím, s větší koncentrací nějaký látky, nebo je tam teda víc živy, nebo je tam víc světla, zkrátka do něčeho, co je příznivější pro tenhle ten organismus nebo protoorganismus a budu argumentovat, aby. Ale chemik by patrně argumentoval spíš kauzálně, že se tam pohybuje, aniž by o tom třeba věděl, on se tam pohybuje prostě v důsledku toho, že platí takové a takové fyzikální, chemické zákony, taková viskozita, taková prostě vlastnost té látky, která má tu větší koncentraci a tak dál. Tady bych nechtěl rozhodovat, ale myslím, že tady někde leží otázka, jak odlišit živé od neživého a jak také přejít v tomto ohledu od toho popisu kauzálního k tomu popisu účelovému. Kaufmann v těch svých knihách razí heslo autonomní agent, já jsem je pořádně nečet, ani jsem to pořádně neskoumal, abych tomu rozuměl, ale tam někde by asi leželo pochopení rozdílu mezi tím, co není živé a co je živé. Já si ostatně myslím, že tenhle ten předmět, jak si vznikl a byl v té katedře jaksi přisouzen, nebo i proto, že v 90. letech 20. století, či řekněme před 10 lety, vyšlo několik sborníků, které se jmenovaly Artificial Life 1 a 2 a 3 a tak dále. Já jsem je měl většinou v ruce. A nebo vyšla celá řada knih na téma Mezi chaosem a řádem, nebo Život na okraji chaosu a takové knihy, které prostě šprýmovaly, nebo to není správné slovo, že jo, které se snažili nějak postihnout tadyhle tu mezihru mezi tím determinismem a chaosem, a tak zřejmě vzniknul i ten předmět, i ten název chaos do toho. Samozřejmě kybernetika to rozvinula zase v jiném směru. Tam má zpětné vazby, já pamatuju dobře, vy většinou samozřejmě, tak bohužel mnozí z vás taky, protože taky už jste vyzrálejší a poznějšího věku, takže pamatuje taky začátky kybernetiky, kdy to byla buržoazní pavěda a ti nazval až by ho knížka, když vyšla a tak dál. Ale samozřejmě studenti, mladíci to pamatovat nemůžou, ty bys tomu dělali, to je možný, jak to byly takový tupci, tak jednoduchý to nebylo. Jo. Mimochodem, mezi ty tupce, když tak nepatřili fyzikové. Třeba Kapica ve Fyzikálním ústavu Akademie věd schovával biologii, a ty, kteří se zabývali genovou biologií, a jenom tak se podařilo jaksi stalinský období v Rusku překonat některým osvíceným biologům, kteří věděli o tom, že na západě už jednak šla kybernetika nahoru a jednak šlo genové zkoumání prostě povahy genů a úlohy genů a tak dále. Tak tady bych chtěl pochválit fyziky, kteří v Sovětech nad tím drželi ruku a schovávali je tam před tím, aby příslušné úřady jim to nezakázali. V této souvislosti jsou velice důležité a provokativní tzv. Emergentní jevy, jevy objevující se na určité úrovni složitosti, které se vyjevují v určité hierarchické struktuře a v té nižší nemají smysl, nebo fyzika to zná třeba v tomto smyslu. Hovořit o tlaku nebo o teplotě můžete, když máte velký soubor molekul, ale u jednotlivých molekul nemá smysl hovořit o teplotě nebo tlaku nebo něco takového. V termodynamice už ten pojem samozřejmě dobrý smysl má a vytváří se tak jazyk na určité úrovni, který je tam adekvátní a dobře fungující. V biologii je to asi ještě markantnější. Samozřejmě fyzika všude platí. Fyziku bohužel, bohu dík, nejsme z toho narušit. Neznáme přírodní jev, který by se vymykal z toho. Ale neznamená to, že všude můžeme argumentovat jenom fyzikálně. Zaprvé by se nám to všude nepodařilo a byl by to i nesmysl, protože ta takzvaná redukce, ten redukcionismus, který filozofové většinou obyčejně se k němu staví dost hanlivě, ten je velice úspěšný ve vysvětlování, velice úspěšný v tom, abyste pochopili chemii z fyziky a biologii z chemie a tak dál, ale byl by nesmysl pokoušet se popisovat králíky jako fyzikální objekt, přestože v jistém smyslu bych jako fyzik zarputile trval, že to fyzikální objekt taky je. Ale nikdo soudný se k tomu tak nepostaví, že jo? Pač každá ta úroveň má své pojmy, má své situace a k tomu má odpovídající jazyk a ten jazyk je tam prostě plodný a fungující. No a jak se objevují, jak se vyjevují na těch vyšších hierarchiích těch struktur tyhle ty takzvané emergentní pojmy, to je docela závažná záležitost a nemyslím si, že všemu rozumíme. To bych tvrdit nechtěl. Nicméně fyzika všude platí, ale tvrdit třeba, že historie vesmíru, já jsem bohužel neskopíroval ten obrázek, který by se teď sem hodil, že historie vesmíru toho velkého třesku, že už je to všechno jenom kauzální, že jak tam byly rozloženy ty částice nějaké v té kvark, gluonové kaši nebo polívce, že tam už všechno bylo určeno, jak to dneska bude, jak se to vyvine, že to bylo determinováno. No to bych hájit nechtěl. Sem by teď patřil obrázek, který jsem někde viděl, chtěl jsem ho skopit a tam byl prostě pán sedící, pohodlně vedle měl pejska, chrápající, rozložen v křesle. No tak to už taky by teda bylo určeno v těch částicích krátce po velkém třesku. To bych rozhodně obhajovat nechtěl, že jo. Takový determinus rozhodně v té přírodě nevládne. A i kdyby vládnul, tak stejně nejsme schopni ho sledovat. Či detaily tam sotva byly obsaženy. Ale to, že mohou vzniknout hvězdy a že některé hvězdy mohou vzniknout jako veliké hvězdy, obří, a že mohou potom vybuchnout jako supernovy a že tam může vzniknout, já nevím, uhlík a křemník a že tam mohou vzniknout tyhle ty vhodné biogenní prvky, ze kterých se potom vytvoří planety, které dají možnost vzniku života. A nás to už asi ano, to tam obsaženo asi je, ale konkrétně, že tam my budeme sedět v křesle a číst si noviny, to tam asi obsaženo nebylo. A najít tu rozumnou míru mezi tím, to je samozřejmě velká otázka, kam položit, kde použít toho a kde jiného jazyka. Tadyhle je taková poznámka, to jsem tam potom připsal. Ani fyzika neargumentuje vždycky jenom kauzálně. Pokud jsou tady fyzikové, tak vědí, že tohle to je jakási variační formulace pohybových rovnic mechaniky, kdy od někud někam z jedné konfigurace do nějaké konfigurace nové, jiné, když provedete variaci integrálu Lagrangeovy funkce, což je rozdíl kinetické a potenciální energie, či znáte začátek a konec, a aby ta variace se rovnala nule, tak z toho vám vyjdou Newtonovy rovnice, nebo Lagrangeovy rovnice teda v tomto případě, či ty rovnice, které potom chápete zcela kauzálně, jsou tady obsaženy vlastně už ve formulaci jakoby takové trochu teleologické. Z toho, co bylo a z toho, co bude. A to se vyvíjí tak, aby tohle bylo splněno a to nás vede k jistým rovnicím. Čili i fyzika zná takové formulace, které nenavozují okamžitě ten kauzální aspekt, že něco je takového, protože před chvílí to bylo takovýhle. No, v této souvislosti bych zdůraznil snad jméno George Ellise. To je starý pán, který dneska žije v Kapském městě, který je matematik, je tam na katedře matematiky, ale pracoval ve fyzice. Třeba publikovali některé věci s Hawkingem. A nedávno byl článeček ve Physics Today, kde právě se pokouší, a on to dělá už několik let, se pokouší si z pohledu fyzika porozumět těm různým úrovním, hierarchickým strukturám a různým argumentacím a těm emergentním pojmům a situacím, kdy se vyjevují a tak dále. No, on třeba uvádí takovýhle příklad v argumentaci. Máte šachy, tak hráč A táhne střelcem. Teď proč? Když položíte otázku proč, tak na ní odpověď můžete různě. Buď můžete odpovědět na úrovni, že je to dobré podle těch pravidel hry a on chce vyhrát, tak prostě udělal tohle proto, že došel k závěru, že to je rozumné to udělat. Ale může to popisovat taky jinak. V hlavě mu pracovali jakýsi buňky, jakýsi synapse, jakýsi neurony se tam propojovaly, tam šly jakýsi pulzy, nebo tam tekly nějaké chemické látky, to zase už neurochirurgů třeba, nebo neurologů. No a může to popsat na této úrovni, nebo můžete říct, no, proč? Protože tadyhle svaly na té ruce vzali tuhle figurku a tadyhle odsud jí dali semhle, čili popište to v tom, že nějaký svaly se někde stiskly a něco někam posunuli. Ale taky to můžete zahnat až na úroveň molekul, čili hnuly se molekuly, hnuly se atomy, hnuly se kvarky a tak dál. Samozřejmě, když hrajete šachy, tak pravděpodobně vás asi nejspíš bude zajímat ta argumentace první. Proč to udělal? Udělal to proto, že chce vyhrát a tohle bylo teda v tomto ohledu rozumné učinit. Ale můžete argumentovat i kauzálně, tak jak jsem právě naznačoval. Co tady ještě máme? Já jsem se rozpovídal všelijak nakřivo. tohle to přeskočím. Já o kvantových jevech tady radši hovořit vůbec nebudu, to by bylo příliš dlouhý povídání. Ostatně na to téma jsem měl asi před měsícem jeden čtvrtek tady, kde byla řeč o tom, jak rozumět kvantové fyzice, jak ji interpretovat. A v té souvislosti jsem... To je nejvlastnější fyzika 20. století, po mým soudu, kvantová fyzika, nepochybně, která má své důsledky, že nosíme mobil v kapse, já teda ne, ale všichni studenti ho tam nosí. Slouží nám televize a slouží nám všechny ty vymoženosti, odemíkáme jaksi na dálku auto a všechno to pohodlí, které nám poskytuje. Tam jsou přítomny nějak kvantové jevy, pojď jsou tam přítomny atomy a jejich interakce. Čili kvantová fyzika v tomto ohledu je nejvlastnější fyzikou 20. století, rozhodně spíš než teorie relativity. A přesto tyhle ty citace stojí za to, abych je tady připomněl, i když to třeba není patřičné v tom smyslu, že nám to bude podlamovat sebedůvěru. My sice umíme s kvantovou fyzikou zacházet, ale tvrdit, že ji rozumíme, tak, jak bychom ji rozumět chtěli, to je lepší si netroufat. My rozumíme v jistém smyslu, my s ní umíme zacházet, nám slouží, nás vede kupředu a tak dál, ale, a tady bych odcitoval tři nositele Nobelovy ceny za kvantovou fyziku, kteří jsou autory těchto těch citací. Einstein po 50 letech existence kvantové fyziky, či 50 let od fotoelektrického jevu a Planckova záření. V dopise celých těch 50 let hloubání mě nepřivedlo blíže k odpovědi na otázku, co to jsou světelná kvanta. Či co víme o světelných kvantech, co o nich můžeme říct, to si tady můžeme taky vyprávět. Říkám tady, mám na mysli na té přednášce, že jo, to tam patří. Feynman o čtvrt století pozdějiš v knížečce o povaze fyzikálních zákonů nedávno byla taky přeložena do češtiny, což je dobře. Byly doby, kdy noviny tvrdily, že teorie relativity rozumí jen 12 lidí. Nemyslím, že to byla někdy pravda. Naproti tomu se dá, myslím, klidně říci, že nikdo nerozumí kvantové mechanice. No tak to se nesmí brát samozřejmě doopravdy v tom smyslu, aby student říkal, tak když tomu nerozuměl Feynman, tak tomu nerozumím já, to je naprosto přirozený a to se ani nebudu učit. Jo. No, ten Feynman ledacos vymyslel a vymyslel to, že za to dostal Nobelovu cenu, že jo. Ale tím chtěl jenom vyjádřit pocit, že tomu nerozumíme tak, jak si obyčejně přejeme rozumět věcem kolem nás, nerozumíme tomu v těch pojmech, na který jsme z každodenního života zvyklí a konec konců nerozumíme tomu úplně ani fyzikálně, protože jsou tam některé jevy, o kterých třeba ještě nevíme nebo který neumíme dobře popsat. No a třetí citát. Weinberg z knihy taky přeložený, taky je v tom seznamu snění o fyzika, o finální teorii. Asi tak před rokem, když jsem čekal na výtah s Filipem Candelsasem z fyzikálního oddělení Texaské univerzity, stočila se naše řeč na mladého teoretika, který byl slibným postgraduálním studentem, než zmizel z očí. Ptal jsem se Phila, co překáželo tomuto bývalému studentovi ve výzkumu. Phil smutně potřásl hlavou a řekl, snažil se pochopit kvantovou mechaniku. No tak to je dost riskantní snaha. Když člověk čas přestane, tak samozřejmě se mu nic nestane, ale když na tom jako jo trvá, tak to může být nebezpečný. Takže to jsem místo celé té kvantové fyziky, o které znovu opakuju, že je tou nejvlastnější fyzikou 20. století a je zdrojem všech těch vymožeností, které kolem sebe známe a které používáme, které jsou zdrojem těch vymožeností a té naší moci, kterou člověk kolem sebe má. Tak přesto máme pocit, že všechno je docela průhledné. Pak tam dám třeba tohleto. Ostatně mně se líbí knížečka, ze které je to převzato. Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. To vyšlo kdysi v Kolumbusu od Rogera Penrose. On ovšem vydal obsáhlejší pojednání, obsáhlejší knihy na příbuzná témata. Jedno se jmenuje Císařova nová mysl, the Emperor's new mind. A to druhý se jmenuje Shadows of the Mind, stíny v mysli, kde se věnuje, on totiž je nepochybně vynikající matematik, vynikající fyzika, zároveň taky trochu fantasta a platonik a dráždící některé jiné fyziky, třeba s Hawkingem se ne na všem shodnou, že jo. A on tam spekuluje o takových různých otázkách, které jsou mezi právě fyzikou a její možnou rolí v pochopení si vědomí, v pochopení duševna. A on si tam klade otázky. Vyrůstá duševnost fyzična? No tak nevíme samozřejmě. Budou samozřejmě lidé, kteří budou to dělat, ne, to je nesmysl, že jo. Ale fyzikové zpravidla řeknou, no já bych byl rád, jako ta fyzika na to navazující přírodní věde je tak úspěšná a ten život nějak se vyvinul tou evolucí z toho neživýho, že teda nějak to duševno taky z toho se nějak dá vyvodit, nějak se dá z toho sledovat. Že jo. No a Penrose říká, snaha o pochopení duševního světa ze světa fyzikálního nebo fyzického, tuto snahu je třeba brát vážně. Je to vlastně výzva přírodní vědě, že jo. Jestli uspějem nebo neuspějem, to on samozřejmě neříká. A já to říkat taky tady nechci, že jo. A pak se tam zabývá, nebo spekuluje o různých přístupech a možnostech, jak tu vazbu mezi tím najít. Myšlení je výpočet. Tak tohle ten názor měl, jestli má dnes, já nevím, celou řadu stoupenců mezi jaksi informatiky, pro který počítač je to největší hodnota, která na světě je. Že jo? A v takzvané silné umělé inteligenci jsou ti lidé třeba toho názoru, že vlastně i ten pocit vědomí není vlastně nic jiného než počítání. No tak Penrose si to nemyslí, ale takoví lidé jsou. Pak je jiná skupina lidí, že myšlení je vázáno na fyzikální aktivitu, ale počítač sám vědomí nemá. A tomu věnuje argumentaci na tahleta témata, věnuje celou tuhle knížku, to Císařova nová mysl. A zejména potom ty stíny v mysli. Mimochodem, tadyhle předmluva k téhleté knize je docela legrační. Ta předmluva začíná tím, že někde, pokud si vzpomínám teda, někde uváděli do provozu největší počítač své doby. Sál je plný slavnostních hostů, všichni potentáti tam sedí a on tam vzal taky svého synka, já nevím, pětiletýho, který tam teda sedí v první řadě, ale ten je nezatížený tím, co se tam předvádí, co se tam ukazuje. No a teď ten autor říká, pánové, ten ví všechno, zeptejte se ho, na co chcete toho počítače, na každou otázku vám odpoví. No tak prosím. A teď všichni samozřejmě dělají to, co děláme my taky, když jsme nahoře, skrčíme se, takhle vystrčíme límeček, že jo, a nehrneme se do toho. No tak prosím, nikdo se nehlásí, no tak to dítko, jak si ještě nezatížené, zvedne ruku. On říká, jak se máš? Ptá se toho počítače, jak se máš? A tím končí ta předmluva. A teďka je vlastně, no to je přirozený dotaz mezi lidma. A teď je tam, já nevím, 400 nebo 500 stránek textu a potom teprv vlastně říká, tak co o tom můžeme říct, o tom je napsáno na těch 500 stránkách mezi tím, že jo. Je otázka, co na to máme říct, no. Penrose sám je stoupencem, a někteří mu to mají za zlý, tadyhle toho přístupu C, že fyzikální aktivita vyvolá sice pocit vědomí, ale ta aktivita, ty fyzikální povahy, není aktivitou výpočetní. To znamená, nedá se napsat algoritmus, podle kterého by ta mysl pracovala. Já nechci rozvádět, co to znamená výpočetní, no prostě algoritmicky rozhodnutelný. Je termín, který se užívá v češtině spíš. Prostě on si myslí, že ve fyzice něco chybí a to něco je nealgoritmické, nevýpočetní povahy, ale že fyzika to bude muset zahrnout a on patří k těm, kteří si myslí, že to bude ležet někde v kvantové gravitaci. Hawking mu to vyčítá a říká mu, tak když myslí, tam je, tak ať to ukáže, že jo. Ten je jinýho názoru, tam se rozcházejí v tom, co očekávají, že fyzika dál, jak se bude ubírat, ale ten Penrose je zanícencem kdesi mezi tou fyzikou a mezi tím nevýpočetním charakterem aspektu informace. No a pak jsou samozřejmě další skupina lidí, ne tak málo početná, že vědomí je vůbec něco jiného, co nedá vysvětlit pomocí fyzikálních nebo informatických pojmů. No ovšem, to potom bychom měli rezignovat na celou tu výzvu přírodovědě, aby se pokusila pochopit evolučně vznik života a vznik vědomí u nižších organismů, savců, u člověka a tak dál, což se zdá být docela rozumný. My máme jakýsi vědomí, ale že třeba žížela nemá vědomí, to asi bychom tvrdit nemohli. I ty nižší organismy jakýsi něco jakoby vědomí možná mají, že jo. Nakolik se to dá vysvětlit, čistě dnešní přírodní vědou, dnešní fyzikou, to je samozřejmě diskutabilní záležitost. Penrose si myslí, že se to podaří vysvětlit, ale budoucí fyzikou. Fyzikou, která zahrne nějaké ty nevýpočetní aspekty. A demonstruje v té knížce Stíny v mysli, že matematické myšlení není výpočetní povahy. A že zkrátka, my jsme chytřejší než počítače v jistém smyslu. Já doufám, že to tady někde najdu. No. Jo, tadyhle to je snad. Tak tadyhle je záběr ze šachové partie. Bílý táhne a remizuje. Úloha snadná pro lidského hráče, ale tehdejší největší počítač určený k hraní šachu, Deep Thought, vzal věž, což by člověk soudný pochopitelně neudělal. Protože převaha toho černého je tam taková, že to musí pro něj skončit katastrofálně. Když to, kdyby on si s tím králem tadyhle vzadu chodil, kam chtěl, tak za chvíli remizuje a je po legraci. A ten počítač na to nepřišel, protože ten počítač sice znal pravidla, ale jak si nepochopil tu úlohu, nevmyslel se tak, jako se vmyslí do problému, který řeší člověk. A on dokazuje i, ať je to matematik, tak dokazuje, když Karle, já jsem to čekal, že tady budou zmatky. Já tady mám ještě někde další příklady, kdy ukazuje, že matematické porozumění, jo, tuhle to třeba, není výpočetní povahy. Představte si, že máte úlohu, najděte číslo n, které není součtem čtverců tří přirozených čísel. No tak počítač bude postupovat takhle, seřadí si čísla od nejmenšího nahoru a teď to bude testovat. A zjistí, že samozřejmě nulu počítáme mezi přirozený čísla tady, tak tadyhle našel tři kvadráty, jejich součet je nula, tři kvadráty, že součet je jedna a tak dál, bleble. Ještě šestka byl součet tří kvadrátů, těch druhých mocnin přirozených čísel. Samozřejmě testuje jenom ty menší, ty větší to nemůžou splnit, že jo? A to ten počítač ví. Ale jakmile dorazil do té sedmičky a vyzkoušel všechny možné kombinace těchto kvadrátů, čísel, které jsou menší v kvadrátu než sedm, no tak přišel k závěru, že sedmička se nedá napsat jako součet tří kvadrátů, čili tří druhých mocnin nějakého čísla a odpoví, že sedmička je to nejmenší číslo, které se takhle napsat nedá. A tady se zastaví. No a když mu dáte úlohu, která vypadá skoro stejně, najděte nejmenší číslo, které není součtem čtyř čtverců, no tak ten počítač se bude tejrat furt a nezastaví se, protože Lagrange ukázal už dávno, že každé číslo, teda přirozené číslo, je součtem čtyř čtverců. Když samozřejmě můžete počítat to 0 na druhou. Čili když tadyhle to splnilo už tohle, pač ten čtvrtý čtverec, to znamená 0 na druhou, tam klidně můžete přidat kamkoliv, že jo? A ty čtyři čtverce vám už stačí pro všechny čísla, což matematikové dokázali již dávno teda. Ale ten počítač, který k tomu přistoupí tímto způsobem, bude šrotovat furt. No. Pak jsou ovšem úlohy, kdy nevíme, jestli ten počítač někdy skončí nebo neskončí. Známá je takzvaná Goldbachova hypotéza. Najděte nejmenší, ne, najděte nejmenší, tohle. Ne, 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 tady to nejmenší to nemá být. Najděte sudé číslo, které není součtem dvou prvočísel. Kdykoliv, kdokoliv to zkoušel, tak nikdy nedokázal ani nevyvrátil tohleto tvrzení. To nejmenší je tady chybně, jo, to jsem tam napsal omylem. 20 je 13 plus 7, 22 je 17 plus 5 a tak dál. Všechna sudá čísla, která byla zatím testována, se vždycky dala napsat jako součet dvou prvočísel, nejméně jedním způsobem. Ale že to vždycky jde, to se nepodařilo dokázat. Možná se to dokázat vůbec nedá. Rozumí se, nedá se to dokázat ze standardních axiomů teorie přirozených čísel, čili z Pianovy aritmetiky přirozených čísel. Ale nikdo to neví, dokázaný to není. Takže to je podobná úloha, ale jaksi s jiným vyzněním. Aha. Já bych tam teďka dal zase něco, co je z toho Penrose. Mně se ta Penroseova knížečka líbí a on to napsal samozřejmě mnohem víc. Gödla bych tady zmiňovat nechtěl, když na té přednášce mnohokrát o něm bude muset být řeč. Žádný, rozumí se, formální axiomatický systém, který je bezesporný a který je dostatečně bohatý na to, aby obsáhnul aritmetiku. Když to sformuluju takhle, tak nemůže být úplný. Dá se to zkrátit a trochu znepřesnit. Žádný systém nemůže plně postihnout všechny vlastnosti přirozených čísel. Zkrátka, už systém přirozených čísel je takový, že nám přerůstá přes hlavu. Což teprve potom čísla reálná. I ty přirozené. Přitom děti a my samozřejmě po jaksi více letech tím spíš máme jakousi představu, jakési porozumění, co to je přirozené číslo. A ty děti to získají tak, že jim to prostě furt ukazujeme a oni pochopí, když řekne přirozené číslo, co se tím míní. Ale žádný axiomatický systém není schopen obsáhnout všechny vlastnosti těch přirozených čísel. To se dá dokázat. Pokud je bezesporný, tak takový systém existovat nemůže. A to je výsledek Gödlův, a o Gödlovi se dá povídat několik přednášek samozřejmě. A Penrose zase vyvozuje, porozumění není výpočetní kvalitou, no, není výpočetní povahy. No a on se pokouší fantazírovat, někdy k nevoli jiných fyziků, třeba toho Hawkinga, o jakési budoucí fyzice, jmenovitě teda kvantové teorie gravitace, která bude mít nevýpočetní povahu. No a když si najdete jeho webovské stránky nebo nějaké knížky, tak tam se dočtete celou řadu jeho fantazírování anebo jeho kompliců, se kterými spolupracoval, že lidská mysl se odehrává v jakýchsi tubulech, v jakýchsi takových trubičkách, které jsou proti vnějšímu prostředí dostatečně izolované, tak aby tam mohly se realizovat jevy kvantové zapletenosti nebo entanglementu, jak se tomu dneska česko-anglicky říká, prostě provázanosti, to, na čem jsou založeny všechny ty úvahy o využití kvantové informace v kvantových počítačích, v kvantové, já nevím, teleportaci a kryptografii a tam, kde se využívá ta provázanost, ten entanglement, tak on se pokouší spekulovat ve spolupráci s nějakými biology o představě, že to myšlení se odehrává v jakýchsi takových uzavřených trubičkách, dostatečně izolovaných od vnějšího světa, aby ten vnější svět tam nemohl zasahovat, protože je zase známo, že jeden z problémů z kvantové fyziky je takzvaná dekoherence, či ovlivňování vnějším světem. Já to rozvádět teď nemůžu, ale to je velice závažná otázka, problém dekoherence vnějšími vlivy celým vesmírem okolo nás. No, tady je nakreslená ten tubulus, o kterém on... Ale přitom Penrose samozřejmě připouští, že jo, tak jako Whitehead, ten, co s Russellem napsali kdysi Principia, že duševno je ontologicky fundamentální soucno ve vesmíru a že teda ho musíme přidat těmi soucnům, se kterými standardně fyzika a na to navazující biologie zachází. Že bude muset jakési něco jako nějakési protouvědomění si nebo protomyšlení nějak akceptovat vedle těch standardních předovědeckých přístupů. Ale to je věcí už fantazírování na hranici samozřejmě, kdy se chová jako přírodovědec a kdy se chová jako takový filozofující zanícenec. Jo. Na rozdíl od Hawkinga, který o sobě tvrdí, že je pragmatik, tak Penrose je platonik. V jakých situacích se to objevuje, to není čas tady se tím zabývat. No a protože nám zbývá už málo času, tak já to, co jsem tady všechno chtěl říkat, chtěl jsem ukázat třeba, že Cantorova množina, tak tu snad tam ještě dám, Cantorova množina je příklad fraktálu, ke kterému se lze dostat třeba v teorii chaosu nebo jinde, že jo. Vy všichni víte, jak se konstruuje, já to jenom připomenu. Vezmete interval 0,1 s koncovým body včetně, prostřední třetinu vyjměte, necháte první a třetí, ale necháte tam i ty koncový body. Znovu ten proces opakujete, zase vyndáte prostřední třetinu, koncový body necháte a tak dál. A jdete až do nekonečna. A to, co vám zbyde, to je limita téhleté posloupnosti množin, a to, co je nekonečno, to je ta Cantorova množina. A dá se ukázat, že ta množina je velice pozoruhodná. Ta množina se v trojkovém zápisu skládá z takových čísel, které jsou zapsány pomocí těch tří symbolů 0, 1, 2, jenom pomocí nuly a dvojky. Ta jednička tam nikdy není, pač ta jednička odpovídá těm vyndaným prostředním třetinám. Že jo? Ty koncové body se tam nechávají. No a teďka se ptáme, co nám zbylo, kolik je těch bodů, které zbyly. Takže to no skoro nic. Když počítáte délku, tedy vlastně Lebesgovskou míru, no tak je to 2/3 na entou a ta limita z toho je 0. Čili to, co vám tam zbylo, jaksi nestojí za řeč. Čili Lebesgovská míra té Cantorovy množiny je 0. A na druhou stranu, tam nám zbylo moc, protože to jsou všechny ty nekonečně dlouhé posloupnosti, které jsou zapsány symboly 0, 2. To jsou dva různé symboly a těch je nespočetně mnoho, stejně jako je nespočetně mnoho symbolů, teda posloupností tvořených ze symbolu 0, 1. A když napíšete 0, 1 a chápete to jako dvojkový zápis čísla, no tak jsou to všechna čísla mezi 0 a 1 můžete zapsat mocí těch dvou symbolů, těch posloupností. A těch posloupností je tedy stejně, těch bodů na té celé úsečce je stejně ve smyslu teorie množin, jako je bodů, které nám zůstaly v té Cantorově množině, která nám zbyla. A přitom ta Cantorova množina je vlastně skoro nic. Ta je tak děravá, proto se ji taky říká diskontinuum nebo Cantorův prach, ta je tak děravá, že mezi libovolnými dvěma body té množiny je vždycky nejméně jeden interval, nech tam nekonečně, ale nejméně jeden interval, který tam nepatří. Jinými slovy, mezi nimi jsou velké díry. Ale to, co tam zbylo, nejsou jen ty koncové body. Na druhou stranu máte třeba množinu, která je nekonečná, ale spočetná, třeba množinu racionálních čísel. To jsou zlomky, těch je strašně moc, těch nekonečně mnoho, ale to je nekonečno spočetné, to je nekonečno v jistém smyslu menší, ale přitom ta množina je hustá, mezi libovolnými dvěma je nekonečně mnoho dalších. A tadyhle najednou mezi libovolnými dvěma najdete celou díru, která tam vůbec nepatří. Čili já to říkám jenom proto, že ta struktura kontinua může být velice rafinovaná a my na ní nejsme zvyklí. A ta mezihra mezi diskrétností a spojitostí, to je velice dráždivá mezihra. Tadyhle třeba chcete, najděte si heslo Gregory Chaitin, to je jeden z autorů, když to vymyslel, bylo mu málo přes 20, dneska už samozřejmě to taky pán 60 nebo kolik je mu, a trochu fantazíruje, ale fantazíruje geniálně. Vymyslel číslo omega, možná, že někteří jste to omega slyšeli, je to jeden z autorů teorie algoritmické nahodilosti nebo algoritmického obsahu, to je zase celá větev zajímavých problémů na to navazujících. Já jsem si tuhle schválně vzal docela legrační recenzi. On napsal několik knih, víceméně se podobají, někdy tak skáče sem tam, není snadný vždycky ho snadně sledovat. Jo. A tadyhle v té recenzi ho chválí, říkají, že je geniální, ale tadyhle říká ten recenzent, nebo říkal, že si někdy počíná jako teenager, jako prostě nedospělec, který ho psal sem tam, že jako potrhlej mladík, což někdy ano, ale je geniální nepochybně. A je teda jedním z největších nebo z nejzávažnějších autorů algoritmického pojmu algoritmický obsah. A to omega je pravděpodobnost, že když ze všech možných programů pustíte program, takže se vám zastaví, že vůbec skončí. A to se nedá vyčíslit. Prostě rozdíl mezi tím, co je a co není možný. A já to rozvádět tady bohužel nemáme čas, nemáme příležitost, protože bych chtěl ještě nepominout tohleto, a když už jsem si to napsal, tak bych to chtěl tady uplatnit. A v té souvislosti vám tady pustím jeden doklad. To je skutečně echt pěstník lín. 30 000 let starý, nefalšovaný, to dělal nějaký jeden náš pradědeček nebo nějaký jeho bratr, nějaký příbuzný, pochází z Afriky a je prostě autentický, to není žádná kopie. Jo. A já teď tady k tomu něco přeříkám. Tak paleoantropologové jsou toho názoru, že někdy před 5-6 miliony let se předkové člověka oddělili od svých příbuzných. Prosím? Ne. Od našich příbuzných, kterými jsou šimpanzi, kteří jsou dodnes. To je rod pán a ti naši předkové patří mezi hominidy. A to patří, je tomu tak podle nálezů, těch 6 milionů, 5 milionů let, jednak podle nálezu všech kostiček a zbytků zubů, ale stejně dobře i podle studií DNA. Asi 5milionové nálezy jsou dneska docela běžné v Etiopii, kde jsem měl to z nějakou dobu být, a od tam taky pochází tenhle ten kámen. Na dvou lokalitách, obě jsou v seznamu UNESCO, na Avaši a u Omo. A mezi ty nejstarší předky patří takzvaný druh Ardipithecus ramidus. Co znamenají ty slova, ty jsou z místních jazyků, nebudeme rozebírat, na to už není čas. Ale jiné skupiny, oni mezi sebou, mezi nima panuje velká řevnivost, mezi těmi různými skupinami paleoantropologů, ty, kteří pracují tam a jinde, že jo, tak toho druhého moc neuznávají, pojmenují si to jinak. Z Keni, kde jsou podobné nálezy, tam stejně starým nálezům říkají u jezera Turkana, to je ovšem v Etiopii, tak říkají Ororintugenensis. Trochu do toho zamazal nález asi před 2 lety kostí předka nedaleko Čadu, což je daleko od té příkopové propadliny na východě Afriky, kde většina těch nálezů odtamtud pochází, zase to pojmenovali Sahelanthropus tugenensis a tak dál. Významným mezi tím jsou další nálezy, různě nalézané. Velice známým nálezem je takzvaná Luci, která pochází z Etiopie. Tam je datovány to její stáří. Já se divím, až jak to můžou tak přesně datovat. Na 3 miliony 180 tisíc let. S přesností na 10 000 let mě to připadá až směšný, ale budíš, to je zřejmě podle těch hornin, které jsou okolo, že nějaký radio, ne karbonový, ale přes jiné prvky datovaný. A jako druh, ti naši příbuzní a předkové se jmenovali Australopithecus afarensis, pač ta oblast tam žijou afarové kmen a Australopithecus je východní opice a tak dál. No a přibližně té doby je celá řada nálezů, především z té východní Afriky, Tanzánie, Kenia, Etiopie, většinou, a ty paleoantropologové se zabývají otázkami evoluce, jak se to postupně měnilo, jak důležité bylo, že jsme chodili po dvou, že jsme slezli ze stromu, že jsme začali jíst něco jiného, že se nám zlepšil mozek a že jsme měli šikovnější ruce a naučili jsme se připravovat si kamenný nástroj napřed úštěpky a tak dále. To jsou desítky a desítky prací. Já mám doma takhle tlustej fascikl, protože jsem si to sbíral, co v češtině o tom všelijak vyšlo. A co je ale podstatné, jeden čas existovalo několik, aspoň tři, čtyři různé druhy živočichů, příbuzných vzájemně, ale různých druhů vedle sebe v té východní Africe. A jenom my jsme z toho potom z těch předků přežili a z kterého přesně pocházíme, potom se přou právě ty různé skupiny těch antropologů, poněvadž vždycky chválí sami sebe. Rod Homo se objevil poprvé někdy asi 1 800 000 let před námi. A nejdřív to byl Homo habilis, pak Homo erectus. Homo erectus, to jste jistě četli, se rozšířil po země kouli, pak jsou teorie, že se šíří zase naspátek, se ty vlivy taky vztahovaly. No, po něm přišel Homo sapiens a teď tady ještě jsou, a zase různý to klasifikují trochu různě, člověk heidelbergský, neandertálský, že jo? No a my se považujeme, buď se říká jenom Homo sapiens, anebo Homo dvakrát moudrý, Homo sapiens sapiens. No a tenhle ten nejmoudřejší člověk, což jsme my teda, pochází zase z Etiopie od jezera, od řeky Omo, od jezera Turkana. Z doby asi tak 100 000, možná 150, nejvýš 200 000 let před námi, před Kristem teda. A odtamtud pochází taky tenhle ten šutr, ale není takhle starý, ten šutr je tak 30 000 let. To je už z pozdější doby. A teď se do toho samozřejmě ještě mísí biologové tím, že zkoumají DNA. A jeden čas bylo, že pocházíme z jedné praváti nebo ze sedmi žen, že tam bylo jakýsi úzký hrdlo, že jsme málem vyhynuli všichni. Až jeden čas, a to se dá doložit z těch nálezů kostí, že skutečně existovaly tři nebo čtyři druhy současně. Ale byly to přitom různý druhy, sice příbuzný, ale lišící se. A najednou se tady objevil jenom jeden Homo sapiens, tak oni říkají, že jsme pocházíme dokonce jenom jaksi z několika žen. Ono se to musí sice správně rozumět, ale žena, že jsme měli zkrátka taky na mále. No. A ten Homo sapiens přešel, jak dneska tvrdí, z té východní Afriky do východního Středomoří, do Levanty. A odtamtud se potom rozšířil, jedni šli do Gruzie, jedni šli do Evropy, ale v Evropě tou dobou už byl jiný homo. Ne sice ten sapiens, anebo ne sapiens sapiens, tady už byli neandertálci. Neandertálci byli v Evropě dřív, třeba 200 000 let před Kristem. Když to my jsme sem přišli až, já nevím, řekněme, 80 000 před Kristem. Ale přišla doba ledová, počasí se zhoršilo a my jsme přežili, zatímco ty neandertálci nikoliv. A zase četl jsem několik statí, kde se navzájem přeli ti různý stoupenci mezi sebou, jestli jsme je snědli, což asi ne, a když tak výjimečně, nebo jestli jsme se s nima mísili, což někteří dokazují, že někde nějaký geny jsou příbuzní, což asi taky nebylo rozhodující, ale nejspíš to bylo tak, že jsme snědli to, co oni chtěli taky jíst. A protože, jak říkám, počasí bylo špatný, byla doba ledová, my jsme byli chytřejší a šikovnější, líp jsme se domluvali, my jsme přežili, když to oni tu zimu nepřežili. Já to trochu karikuju, ale tak nějak se to dneska většinou akceptuje. Čili v jistém smyslu se dá říct, že my všichni, jak tady jsme původem z Afriky. Tady bych chtěl teďka akcentovat pozdější období, kdy už ty neandertálci se nejsou doloženy, ty jsou tak do těch 25 tisíc let před Kristem, ale potom už ne. Ale z doby kolem těch 25 tisíc jsou nálezy z Altamíry, z Lasko, malůvky v těch jeskyních, věstonická Venuše, asi tak stará, na tu se můžeme jít podívat dneska tady v Praze, že jo. A tou dobou se dá doložit jakýsi druh symbolického myšlení, jakýchsi magických praktik, jednak ty malby, jednak vzývání úspěchu při lovu. A ku podivu třeba našli hroby, pohřby, kde si myslí, že byly položeny květiny. To zvíře nedělá, zvíře samozřejmě, taky ta matka, když jí uhyne, já nevím, příbuzný nebo mládě nebo něco takové, tak nějakou chvíli čeká, jakmile nahlídne, že ten potomek je prostě neboštík, no tak odejde a nechá ho tam. Kdežto tadyhle ti lidé začali myslet jakoby symbolicky, začali myslet magicky, začali myslet trochu jako lidi a bylo jim to líto a dali mu tam kytku. Čili jakýsi symbolický myšlení se datuje, já nejsem kompetentní, ale jak jsem vyrozuměl z těch různých statí, někam právě semhle do té doby, kdy se zrodil člověk zhruba našeho typu a před asi 10 000 lety ten homo sapiens vyvinul systematicky zemědělství. Asi před 5 000 se datují starověké velké civilizace, že jo, Sumer, Egypt třeba, řekněme před 2 000 lety je Řecko-Řím, před 400 lety, řekněme Galileo a navazující Newton se zrodila novodobá věda, která experimentuje, nejenom spekuluje, ale taky experimentuje. No a před 100 lety byl Einstein, tím nemyslím, že Einstein byl zase, v tou dobou bylo spousta jiných lidí, ale k tomu roku 1905 se váže ten loňský rok, který byl vyhlášen jako světový rok fyziky a v československém časopisu to bylo v loni vzpomínáno, taky nějaký ty články jsou tam. No a dneska máme bajvoko ten rok nula a jsme tam, kde jsme. Ale já se obávám, že když hovoříme o té evoluci a teď o evoluci rodu homo, takže ten příběh rodu homo je riskantní v tomto smyslu, že došlo ke konfliktu rysů jeho povahy. Na jednu stranu náš intelekt a racionalita a na to navazující technika a úspěchy druhotně v biologii třeba, že dneska jsme schopni vyrábět různý viry a s kmenovými buňkami zacházet a tak dál, že ta naše technika a ty naše úspěchy, které nám přinášejí pohodlí a ohromnou moc, jsou riskantní, protože ten člověk v jiných ohledech se zase moc nezměnil, protože genové vybavení se mění strašně pomalu. To musí být řada generací, než se něco podstatného stane. A sobectví a krátkozrakost, jakousi agresivnost, se kterou jsme třeba zvítězili nad těmi neandertálci nebo jinými zvířaty, prostě jsme to přečkali, no tak tadyhle ta trochu krátkozrakost, tak, kdy nemyslíme zase příliš daleko, staráme se o teď, nebo dalo by se říct i lidská hloupost, ten konflikt mezi tou mocí, kterou máme, a mezi tím, jak nerozumně si počínáme, ekologové nad tím lamentují rukama, ale někdy taky samozřejmě zase hloupě, ale to je jiná věc. Jo. Tenhle ten konflikt, já si myslím, že z něj jde strach. A plně souhlasím s Martinem Riesem, mimochodem to není žádný někdo, to je hlavní astronom britské královny, jako měl Rudolf, druhý svého astronoma nebo astrologa, chcete-li, no tak britská královna má dodnes a to je Sir Ries, a jinak ředitel observatoře a já nevím čím vším, že a napsal spoustu knih a některé byly přeloženy do češtiny. Mimochodem, ten dával dohromady tu encyklopedii, která nedávno byla přeložena a vyšla encyklopedii o vesmíru, myslím, že tak on to jaksi garantuje z vrchu. Do češtiny vyšlo několik knih přeloženo od něj a jedna z nich se jmenuje Naše poslední hodina. A podtitul té knížky zní Přežije člověk svůj úspěch s otazníkem. No a já si myslím, že to je bohužel opravdu závažná otázka. Ten rod homo je tak fantasticky úspěšný, že se nám klidně může stát, že je až moc úspěšný. No. A jestli ta příroda to unese, jestli bude ochotna to unést, já nevím, doufejme, že ano, já si to přeju samozřejmě, ale je to přání, že bychom to mohli doložit, že že včas moudříme? No, to je otázka. To moudření jde pomalejš než ten rozvoj techniky. No, bleble, ale i když to nepřežijeme, neberme to tragicky, země se bude točit dál, protože zákon zachová. Já jsem říkal, že fyzika platí vždycky. Odsaď, pocaď samozřejmě. Zákon zachování momentu hybnosti a druhá věta impulzová platit budou. Nedělejme si starosti, země koule se točit bude a život nevyhubíme, na to ještě nemáme. Můžeme vyhubit sebe, to jo, ale že bychom vyhubili všechno živý, tomu prostě nevěřím. No a tady jenom poznámka, když jsem zmínil ten moment hybnosti, celý čtvrtek by se dala věnovat druhé větě impulzové a jízdě na kole třeba. Já nevím, já jsem čekal, že to budou studenti. Když pojedete na kole a budete chtít zatočit doleva, tak nikdo z vás najednou nezatočí takhle řídítka, to by špatně dopadlo, to byste přes ně přeletěli. Vy se nakloníte a ono už se zařídí samo. Ale to umí samozřejmě veverka, když skáče někam, a to umějí opice, a to umí kočka a tak dál. Takže není divu, že to umíme i my, že se prostě vhodně nakloníme a na tom kole se naučíme jezdit. Ale o tom, jak figuruje a funguje druhá věta impulzová, která může být takhle vyjádřena, časová změna momentu hybnosti rovna výslednici momentu vnějších sil, o tom by se dal celý čtvrtek povídat.